Deuteronomium 12 vers 1 tot 19 en Deuteronomium 32 vers 16 tot 22. Kom ons lees nou Deuteronomium 12 vers 1 tot 19. Hier volg voorskrifte en bepalings waaraan julle julle lewe lank gehoorsaam moet wees en waarvolgens julle hier op aarde moet lewe in die land wat die Here, die God van julle voorvaders, aan julle gegee het om in besit te neem. Vernietig elke plek waar die nasies vir wie hulle gaan verdryf hulle gode gedien het, op hoë berge, op heuwels en onder elke groen boom. Breek hulle altare af, breek hulle klippilare stuk en verbrand hulle gewyde palen. Vernietig hulle afgodsbeelde en verwyder elke teken van hulle bestaan uit die land uit. Julle mag nie die Here julle God dien op die manier waarop ander nasies hulle gode dien nie. Julle moet na die wil van God gaan vra op die plek wat die Here julle God sal kies uit al julle stamgebiede om sy naam daar te vestig en daar te woon. Daarin moet julle gaan en julle brandoffers en ander offers bring, ook julle tiendes en ander bydraes, julle gelofte offers en vrywillige offers, die eerstelinge van julle groot en klein vee. Daar in die teenwoordigheid van die Here julle God moet julle en julle familie saam eet en bly wees oor alles wat julle reg gekry het deurdat die Here julle God julle voorspoedig gemaak het. Moenie doen soos ons nou hier doen deurdat elkeen aanbid waar hy wil nie, want julle het nog nie gekom by die rusplek, die besitting wat die Here julle God vir julle sal gee nie, maar julle sal deur die Jordaan trek en gaan woon in die land wat die Here julle God julle sal laat besit, en daar sal julle rus hê van al julle vyande in die omgewing, en daar sal julle veilig woon. Daar is die plek wat die Here julle God sal kies om sy naam daar te laat woon, en daarin moet julle as die al die offers bring soos ek julle beveel het. Julle brandoffers en ander offers, julle tiendes en ander bydraes en al die gelofte offers wat julle aan die Here beloof het. Daar moet julle en julle kinders en julle slawe en slavinne daarvan geniet in die teenwoordigheid van die Here julle God, ook die leviete wat by julle woon, want hulle het nie deel van die land as besitting saam met julle gekry nie. Moenie julle brandoffers sommer op enige plek offer wat vir julle goed lyk nie. Julle mag dit nie net offer op die plek wat julle mag dit net offer op die plek wat die Here sal kies in die gebied van een van die stamme. Daar moet julle julle brandoffers offer en daar moet julle alles doen wat ek julle beveel het. Vir kos mag julle egter op enige plek waar julle woon 'n dier slag en die vleis eet wat die Here julle God vir julle gegee deurdat hy julle voorspoedig maak. Of 'n persoon rein of onrein is, hy mag daarvan eet, ook van 'n ribbok of 'n takbok. Julle mag egter nie die bloed eet nie. Julle moet dit op die grond uitgooi asof dit water is. In die plekke waar julle woon mag julle ook nie die tiende van julle koring of wyn of olie eet nie. Ook nie die eerstelinge van julle groot vee of klein vee nie, en ook nie iets wat julle aan die Here beloof het of enige vrywillige offer of ander bydra aan die Here nie. Dit mag julle net in die teenwoordigheid van die Here julle God eet op die plek wat hy gekies het. Eet dit saam met julle seuns en dogters, julle slawe en slavinne en julle viete wat by julle woon. In die teenwoordigheid van die Here julle God moet julle bly wees oor alles wat hy julle laat regkry. Solank as julle in die land woon, mag julle nie die leviet afskeep nie. Deuteronomium 32 vers 16 tot 22. Eerst dit uit die 33-53 vertaling. Deuteronomium 32 vers 16. Hulle deur vreemde gode sy ywer gewek, deur gruwels hom geteg. Hulle het aan die duivels geoffer, wat nie God is. Gode wat aan hulle nie bekend was, nuwes wat kort gelede opgekom het, vir wie hulle vaders nie gehuiwer het nie. Die steenrots wat jou verwek het, het jy veronagsaam, en jy die God vergeet wat jou voortgebring het. Toe die Here dit sien, het hy hulle verwerp uit ergernis oor sy seuns en dogters, en hy het gesê, ek wil my aangesig vir hulle verberg, ek wil sien wat hulle einde sal wees, want 'n heeltemal verkeerde geslag is hulle kinders, in wie geen trou is nie. Hulle het my ywer gewek deur wat nie God is, my geterg deur hulle nietige afgode. Ek sal dan hulle ywer wek deur wat 'n nie volk is, deur 'n dwaase nasie sal ek hulle terg, want 'n vuur is aangesteek in my toren en het gebrand tot in die doderyk daaronder, en dit het die aarde met sy opbrengs verteer en die fondamente van die berge aan die brand gesteek. Kyk veral na die uitdrukking in vers 17, hulle het aan die duiwels geoffer, wat nie God is. Ons teksverse is vers 2 en vers 3 van Deuteronomium 12. Vernietig elke plek waar die nasies vir wie hulle gaan verdryf hulle gode gedien het, op hoë berge, op heuwels en onder elke groen boom, breek hulle altare af, breek hulle klippilare stukkend, verbrand hulle gewyde pale, vernietig hulle afgodsbeelde en verwyder elke teken van hulle bestaan uit die land uit. Geliefdes, is daar iets soos godsdienste? Kan ons praat van ander godsdienste, asof daar meer as een godsdienst is? Dis 'n belangrike vraag. Want ons leef in 'n wêreld en u leef in 'n land waar alle godsdienste as gelyk bestempel word deur die mense wat regeer. En deur baie. Deur baie. Selfs deur gelowiges, sogenaamd. Die grondwet van hierdie land en die handves van fundamentele regte dring daarop aan dat daar verskillende waarhede is. As verskillende waarhede, en hierdie waarhede moet langs mekaar uitgepak word, en hierdie waarhede moet gerespekteer word. Want my waarheid en jou waarheid is nie beoordeelbaar. En daarom is daar ook verskillende godsdienste, dis verskillende waarhede oor hoe ek moet lewe, wat die sin van my bestaan is. Maar geliefdes, nou is die vraag, verraai dit nie al iets dat ons verkeerd dink nie? As ons verkeerd praat, dan verraai dit iets daarvan dat ons verkeerd dink. Maar weet jy, baie keer, as ons verkeerd praat, dan begin dit ons denke ook te beïnvloed. As ons begin praat van godsdienste. En die ouerste was dit eintlik nogal dieselfde gewees. Hulle het ook van godsdienste gepraat, want daar was verskeie afgode gewees. En dit was so gewees, die Filistyne het geglo, dit geglo is daar wat regtige God. Kanaaniete het geglo is daar hulle regtige God, maar hulle het ook gode, en al die ander volke en stamme en tale en nasies het ook gode. Die punt is net, wie se God is die sterkste? So daar is Assyriese God, of wel Babyloniese God, maar as my God sterker as die Assyriese God is, dan wen my God. Dan hoef ek nie respect vir sy God te hê nie. En later het hulle nog 'n bietjie slimmer geword en gesê, jong, kom ons kyk of ons nie al die gode sommer by mekaar kan sit en hulle saam kan aanbid nie. Dit het ons veral gekry in die tyd van die Hellenisme, met ander woorde in die tyd van Alexander die Groot in die Romeinse Ryk, wat gesê het, moenie al die ander gode teen mekaar afspeel nie, maar aanbid die gode saam, gooi hulle by mekaar, dan is daar rustigheid in die wêreld. Sommige afgodsdienste het natuurlik gelei tot verskriklike bandeloosheid en sedeloosheid, gruwelikheid. Jy weet daarvan, partykeer was dit so erg, geliefdes, dat ouers hulle eie kinders verbrand het. Bedink dit jou nou. Jy vat jou eie kind, jou vlees en jou bloed, jy brand hom vir 'n ding wat nie eens bestaan nie. So erg kan dit. So kan 'n afgod op jou beslag lê. Van 'n persoonlike band met 'n afgod was daar natuurlik nooit ooit sprake gewees nie. Jy moes hom net gepaai het, jy moes hom gelukkig hou het, jy moes geoffer het vir al wat jy werd is. En miskien sal die afgod genoeg van jou hou om jou nie in moeilikheid te laat beland. En geliefdes, dis teen hierdie agtergrond wat ons Deuteronomium 12 moet lees. Die Bybel maak dit vir ons baie duidelik dat die ou heidene van destyds het geglo dat daar 'n klomp afgode is wat langs mekaar bestaan. Deuteronomium is die boek van die volk se intog in die beloofde land. Jy moet onthou daar het 'n ding gebeur intussen, tussen Exodus en Deuteronomium. Toe Joshua en Caleb en die ander spioene by die beloofde land aankom, en toe kom hulle weer terug en hulle sê vir die volk, "Jy, hierdie mense is te groot, hulle is te geweldig." Toe skrik die volk so baie dat hulle sê, "Maar ons wil nie in die beloofde land intrek nie." Toe sê die Here vir hulle, julle sal 40 jaar in die rondtrek in die woestyn, en as al hierdie mense wat my gewantroue dood is, dan sal hulle nageslag eers terugkom in die beloofde land. En Deuteronomium is nou die Here wat vir hierdie nageslag van die verbondsverbrekers weer herinner, wat het hy by Sinaï gesê? Onthou, hulle was toe kinders gewees, baie van hulle was nie eers gebore gewees nie. Dan sê die Here in Deuteronomium vir hulle weer wat hy by Sinaï gesê het. En onthou nou, dis nou voordat hulle die beloofde land moet intrek. Nou praat die Here met hulle en hy sê weer opnuut vir hulle wie hy is. Hy openbaar sy wet aan hulle in Deuteronomium 5. Met ander woorde, hy sê vir hulle hoe moet hulle hom lief hê. En dan lees ons in Deuteronomium deurlopend hoe dat die Here die nasies in hierdie beloofde land gaan verdryf. Broeders en susters, die Israeliete het nie gespeel met die mense wat in daardie land gebly het nie. Dit is in ons denkwereld vandag verskriklik gruwelik wat hulle gedoen het, want hulle het man en vrou, ou mens, kind en dier doodgemaak. Hoekom? Hoekom? Want die Here sê, hierdie land is so vervuil van die afgoderij, hierdie land, die grond roep na my toe, dit roep na die hemel. Net soos wat dit destijds op ons was, roep Abel se bloed nie geroep na God nie, of hoe die geweld teen mekaar nie daar in die tyd van Noah geroep na die Here toe nie. En nou roep dit na die Here, hierdie afgoderij, en sê die Here, ek gaan hierdie land skoon maak. En God mag dit doen. Hy mag dit doen, hy is die enigste ware God, nou alles behoort aan hom. Ons kan hom ons nie onder kruis verhoor neem en sê, hoekom maak hy so met ander mense nie? Die almagtige geliefde broeders en susters onderhandel nie met die afgodsaanbidders nie. Hy onderhandel nie met die afgode nie. Hy sê, maak skoon. Hulle gaan hierdie land skoon maak. Silver skoon. Want net ek mag erken word, net ek mag aanbid word in hierdie land. En dan mag jy nie sommer luk raak offer net waar jy wil offer nie. Die Here sê, op die staan met was, met die uittoggeliefde broeders en susters, hulle sommer so rond en rond geoffer, en sê die Here, nee, jy mag het nie doen, jy mag net op die plek offer wat ek vir julle gaan aanwys. Dus met andere uiteindelijk is dit die tempel. Hoekom? Ons mag die Here nie eienwillig aanbid nie, geliefdes. Ons mag die Here nie aanbid soos wat ons hom wil aanbid nie. Kom en sê dit anders. Ons dankoffer mag nie lyk soos wat ons dink dit moet lyk nie. Die offer wat ons aan die Here bring, moet lyk soos wat die Here wil hê dit moet lyk. Op een plek, die plek wat hy sê, soos wat hy dit wil hê. Maar voordat dit kan gebeur, voordat ons die Here kan aanbid soos wat hy dit eis, sê die Here, moet julle hierdie land skoon maak. Ek wil alleen in hierdie land, wil ek aanbid word. Nou sê die Here, jylle moet terdee, jylle moet vernietig, jylle moet dit waarlik vernietig, alles wat van die afgode afkom. Daar in die brief staan daar eintlik twee keer vernietig, so na mekaar. Jylle moet vernietig, dit is een sterk werkwoordsvorm. Dit is om te sê, jylle moet dit verseker, moet jylle alles uitroei, want ek deel nie land met die afgode nie. Asof die Here sê, ek bly nie in die selle land as wat die afgode bly nie. Julle gaan nie my tempel daar so op die Sionsberg bou, maar hier langs aan, as julle besig om vir die afgode te offer nie. Jy is my land, en julle is my volk. Weet jy, in die ou vertaling, lees ons in die wet, ek is die jaloerse God. Weet jy, dit is precies wat hy woord sê, ons moet dit nie probeer versag nie. God sê, ek is jaloers. Hy is rechtig jaloers. Hy sê, ek staan jou vir niks en vir niemand af nie. Jy is myne. En as jy jou afgod aanbid, dan maak ek jou dood. As jy jou afgod aanbid, dan vat ek hierdie stuk grond terug. En ek laat jou in ballingskap gaan. Ek is jaloers. Ek is rechtig jaloers. Geliefdes, en dit moes die volk besef het. Wat jy nou onthou, die volk het geleef in een wereld waarin alle afgode sommer so langs mekaar aan bid is. En nou praat die Here baie ernstig in die volk, maar die Here sê vir hulle iets wat die mense van destijds nie eens kon bedink het nie. Hoe kan een God dan sê, hy is die enigste God, en net hy moet aanbid word? Dis wat die Here doen. Die Here sê verder, hy sê, eintlik is die afgode nie gode nie. Daar bestaan nie afgod soos Kamos, soos Milkom, en soos Baal, of soos Moloch, of soos Dagon van die Filistyne nie. Hulle is maar versinsels van een mense harte. Afgod, geliefde broeders en sisters, is nie een ding wat bestaan nie, dit is een ding wat mense uitdink. Dit is een ding wat in jou kop bly. Dit is een ding wat binnen in jou hart woon. Dit is niks, hulle bestaan nie. Die apostel Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe, stad vol afgoderij, ons weet ons dat die afgod niks is in die wereld nie, en daar is geen ander god behalwe God nie. Hy sê dit vir die Korintiërs, hy sê dit op grond van die Ou Testament, en sê dit 10 keer op grond van hierdie gedeeltes uit Deuteronomium en uit Jesaja. Afgod bestaan nie. Maar nou is die vraag, as die afgod nie bestaan nie, waarom waarskie die Here sy volk so teen afgoderij? Waarom sou God dan gesê het, as die afgode nie bestaan nie, verwoes elke liewe teken, elke liewe heilige boomstam, waar hy ook al mag wees, verwoes dit uit die land uit? Nog een vraag, geliefdes, as die afgode dan nou regtig nie bestaan nie, waarom het hulle so geweldige invloed op 'n mens lewe, sodat jy selfs jou kinders die rivier sal laat gaan, sal doodbrand vir 'n ding wat nie bestaan nie? Hoe kan hulle soveel invloed op jou lewe hê? In Deuteronomium 32 profeteer Moses dat die volk uiteindelik wel in afgoderij sal verval, en dat hulle deurlopend in afgoderij sal verval, en dat die Here so heilig woedend kwaad vir hulle sal word, dat hulle uit die land uit sal wegruk, hy sal hulle in ballingskap laat wegvoer. Hoekom? Vers 17, want hulle het aan duivels geoffer, hulle het geoffer aan dit wat nie God is. Daar die nie God is nie koppelteken hoofletter God, aan dit wat nie God is, wat teenoorgestelde van God is. Die Heilige Gees bevestig dit ook weer in 1 Korintiërs 10. Hy sê, as jy aan die afgode offer, en afgode, offer jy nie aan die afgode nie, jy offer aan die duivels. Afgoderij is Satans diens. Afgoderij is die aanbidding van die demone, van die gevalle engele, van die duivels. Daar bestaan nie een ding soos een afgod nie, maar geliefdes, die duivel, wat achter daar die afgod sit. En dan bedoel ons die Satan, die aanvoerder van al die gevalle engele, maar die gevalle engele, in hulle verscheidenheid ook, sit achter die afgode. Alle afgodsdienst is uiteindelik ten diepste dienst aan die groot vijand van God, en daarom die uitdrukking, die duivels is nie God, hulle is onvergelijkbaar met God. Ons kan nie sê hulle is gode en dan so bietjie hoor is God nie. Jy het al gehoor, God is almagtig en die duivel is magtig. Dit is onvergelijkbaar. Ons kan nie sê die duivel is op 'n manier magtig, maar God is almagtig. Dit kan nie by mekaar gesit word, die geliefde broeders en susters. Al is Satan hoe magtig, jy kan dit nie met mekaar vergelyk nie. God sê die duivels is nie God. Dit is onvergelijkbaar met my. Satan is nie God. Hy is die mensemoordenaar van die begin af gewees. Die demone wil jy doodmaak, geliefdes. Hulle wil jy fysisk doodmaak. Hulle kan nie. God beskerm jy deur sy engele. Hulle wil jy geestelik ook doodmaak. En hulle kan ook nie, want God sal nooit ooit sy kinders geestelik laat vermoor nie. Maar die bose is nie God. Hy is die mensemoordenaar. Hy wil mense doodmaak. Hoe kry dit reg? Deur afgoderij. En daarom het afgoderij so'n reuse invloed op mense se lewe, want is duivelsdiens. Daarom het afgoderij so'n geweldige invloed op mense, want is eintlik 'n ander vorm van satanisme. Wanneer mense jou besittings of jou sport of jou geld of jou vermoëns of jou intellek of wat ook al vir afgod, is dit eintlik diens aan die duivel. Daar die geld of sport, of 'n mooi voorkoms, of verstand, is in sigself is dit niks nie. Maar as ek dit aanbid, dan word ek diens aan die Satan. Om enige ander godsdienst te erken as 'n godsdienst, is om te verklaar dat daar meer as een waarheid is, geliefdes. En dit is die aanbidding van die duivels, want die duivels wil dit hê.
God gee dus aan die afgode geen plek of geen erkenning. Hulle is nie God. Daar is net een waarheid. En daarom moet die volk hierdie land silwer skoon maak. God deel nie land nie. Hy deel nie regering nie. Hy deel nie die media nie. Hy deel nie die ekonomie nie. Hy deel nie mense se harte nie. Hy is jaloers. Dis syne. Dis net syne. En daarom, broeders en susters, mag ons nie respek hê vir ander godsdienste nie. Jy kan nie respek hê vir ander godsdienste, want dan jy respek vir die afgode. En is juist hier respek vir ander godsdienste wat die 10 stamme ryk hulle land gekos het. Dis hierdie respek vir ander godsdienste, geliefde broeders en susters, wat veroorsaak het dat die twee stamme ryk en die 10 stamme ryk vir mekaar afgeskeur het. Jy onthou die geskiedenis van Salomo. Hy saam met sy vrouens respek gehad het vir al die ander afgode. En daar buitenkant Jerusalem het hy vir hulle ook plekkies opgesit waar hulle kan aanbid. En dan word die Here woedend kwaad. Geen respect vir ander godsdienste nie. En dan kom die Grieks-Romeinse wereld, waar heel die respect vir ander godsdienste uitgemunt het, terwille van stabiliteit. Die ou Jesus, die ou keizers het geweet, as ons al die godsdienste langs mekaar kan plaas, dan is daar rustigheid in my ryk. En is in hierdie tyd dat die Here Jesus Christus kom, en dan sê hy, weer, soos wat het in die Ou Testament was deurgestaan het, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom dat die Vader behalwe deur my nie. Christus sê dus daardeur, daar is geen godsdienst buiten my nie. Christus hang nie God verlaat in daardie kruis, geliefde broeders en susters, omdat hy een van die seuns van God is nie. Christus hang nie in die kruis omdat hy die waarhede met ons praat. Het jy ooit gehoor dat God die waarhede met ons praat? Hy praat die waarheid. As nie kom waarheid in die Bybel nie, dis een waarheid, want Christus is een. Net hy betaal. Net hy oorwin die dood. Net hy versoen ons met God. Ons kan God net doen deur Christus. As net een godsdienst. Net een. En is om die 3-enige en die ware God te aanbid en te dien in Jesus Christus deur die werk van sy gees. Die Almagtige steur hom nie aan die grondwet van Suid-Afrika nie. Die Almagtige steur hom nie aan die handves van fundamentele regte nie. Dit maak niks aan hom nie. Een mens kan hoe glo dat jy die wetgewer is, of dat jy in die rente regte het, om God te aanbid, of jy godsdienst te beoefen soos wat jy wil, of soos wat ons die afgelope tyd op die kant verskaat het, dat ek my seksuele oriëntasie kan uitleef soos wat ek wil, en stig ek vereniging daarvoor. Mense kan het hoe glo, geliefde broeders en sisters, dit maak niks aan die Almagtige nie. Absoluut niks. Want hy bly die wetgewer. Al wil mense hoe wette proklameer, sodat ons moet glo dat daar meer as een waarheid is. God sê, ek is die enigste en die ware God. Dus en sisters, waarom moet ons so ernstig oor die saak wees? Want u moet vir jouself mooi gaan vra of u al so begin dink het. U moet vir jouself mooi gaan afvra of die afgod dalk in u kop begin bly het dat u respek vir ander godsdienste het. Wanneer dit oor afgodery gaan, dan praat die Here baie, baie ernstig. Dit staan nog so in Deuteronomium. Dit is ontsaglik ernstig daaroor dat ons nie afgode mag aanbid nie. En dat hierdie afgod nie in ons kop mag bly dat ons respek vir ander godsdienste moet hê nie. Of ander afgode moet toelaat nie. Maar het u die geloofsmoed om dit te sê? Het u die geloofsmoed om dit te erken in hierdie wêreld? Of is u bang dat u dalk geïsoleerd gaan worden, of een fundamentalist genoemd gaan worden, of gebrandmerkt gaan worden op die voorkop, als een of een maniak of een extremist? Als afgoede dienst ten diepste dienst aan die bose is, als afgoederij een godsdienst is, geliefdes, dan is die duivels goede. Kan nie. Is net een godsdienst. En as net een God. En daarom sê die Here nie net vir my die afgodsdienst nie. Hy sê vernieuw dit. Jy moet dit verwoes. En jy begin in jou hart. Jy moet begin in die afgode wat jy aanbid. Dat jy dalk in om kan daan bid, waarvan jy dalk nie weet, en dat jy nie genoeg selfonderzoek doen, jy moet het verwoes, jy moet het vernieuw, terdee, jy moet het vernietig, want jy kry jou in hulle mag. Ek moet het ook uitroei in my werkplek, ek moet het uitroei in my studies, ek moet het uitroei in die samenleving. Al sê die grondwet van die land wat ook al. Weet nie, niks het verander nie. As God een land sien, en die afgode word daarin aanbid, ontstaan sy toren op daar die land. Ook op hierdie land, waarin die regering sê, alle godsdienste is gelyk. Wat staan u te doen? U mag nie ingeen nie. Jy mag nooit ooit sê, die strijd is verlore. Kom ons aanvaar dit. Jy gaan dit nie afval toch nie verander nie. So wat help dit nou, jy schop in die prikkels? Al kos het jou leven, was net een God, die ware God. Beteken dit nou, geliefdes, dat ons ander mense wat nie vir God aanbid nie moet vervolg, soos wat jou kruisvaders destijds gedoen het? Nee, kan toch nie. Want hoe verkondig ek die evangelie met die swaard in my hand? Hoe verkondig ek die evangelie met die geweer in my hand? Kan ons nie dit doen nie. Daarom, ons het nie respect vir ander godsdienste, maar weet jy, ons het altyd respect vir ander mense. Of hulle nou glo of nie glo nie. Ons behandel enige mens met respect. Maar as ek respect het vir sy godsdienst, weet jy wat gebeur dan? Dan gaan ek nie meer die evangelie nie verkondig nie. En dan respecteer ek ons wat hy glo. Maar as ek besef, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy seun gestuur het, dan sal ek ook die evangelie verkondig. Want ek respecteer nie die godsdienst nie, maar vir jou wat mens is, roep ek na Christus toe, met alle liefde en deernis en begrip. So kan jy sien, die grootste liefde is juist dit, dat ons nie ander godsdienste sal respecteer nie. En dan sal ek die evangelie verkondig. Broeders en sisters, wat nou van al hierdie ornamente wat mense in hulle huise het? Moet ek het jy al gehoor van die hysterie wat so paar jaar gelede begin ontvlam het oor hierdie beeldkie van Afrika en hierdie Boeddha beeldkie en wat ook al, in een of ander manier gaan die demone gevloek op my plaas. Ek ken dit. Baie mense vra ook daarna. Die woord is baie duidelik daar, wat die afgode is mors dood. Daar bestaan jy binnen soos een afgod. En onthou, die demone kan nie binnen in een beeldkie bly nie. Hy goed het geen mag oor ons nie. Absoluut niks. Maar gee ons in die afgode mag wat hulle nie het nie. Maar as ek daar die ding gebruik om te aanbid, as ek daar die ding gebruik om my rug op God te draai, ja, dus dan, so dan wanneer die demoon my vasttrek. Aan die een kant is die afgode toch so machteloos, maar aan die ander kant, toch so geweldig machtig, want is die bose wat beslag wil lê op ons denken, en op ons hart, en op ons ziel. Hy ken die afgode. Hy weet wat sy afgode hy mee worstel. Wat er afgode aanbid hy dan, geliefde? Dink 'n bietjie mooi na. En nou is die vraag, is hy besig om hulle uit te roei? Is hy besig om hulle uit te roei, of is hierdie preek vir hy vanavond te aanvallend, is het vir hy dalk een te veel, is bietjie te erg? Is die gedeelte in Deuteronomium vir hy te veel op die man af? Ons moet die afgode uitroei, ons moet hulle terdee vernieuw, met alles wat ons het, alles wat ons is, ons moet daarvoor vlug. Want God sê, ek is die enigste ware God, en oor jou, en op jou, is ek heilig, heilig jaloers. Amen. Kom ons dank sê. Onse Vader in die hemel, ons dank u dat ons mag weet dat u die enigste ware God is, die drie enige God, en dat u die self ook so in ons geopenbaar het. Geef ons toch wanneer ons iets in ons levens gekry het wat ons langs u wil sit, dat ons dit nie eers wil aanbid, maar as ons ons self kom kry, dan begin ons ons vertroue daarop te sit, daarop te stel. En ons bid dat hy ons toch sal help om te vlug vir elke vorm van afgoderij wat ons in ons eie levens ontdek. En ons bid, o Heere, dat ons u alleen sal dien. Dat ons net u sal dien. Help ons ook toch dat ons die waarheid sal verkondig. Dat ons daaroor nooit ooit sal stil bly nie, al wil mense ons nie daaroor stil bly, al wil mense ons monde snoer en die kerk stil maak. Laat ons die evangelie toch verkondig, dat Jesus die enigste en die ware Christus is, dat hy die enigste ware koning is. Help ons om toch nooit terug te dins en nooit ooit bang te wees daarvoor nie. Heer, ons kan hier die week nie ingaan as hy nie met ons is nie. Ons sien die kans vir hierdie week, as hy ons nie vasthou in die hande nie. En daarom bid ons, dat hy saam met ons uit hierdie eredienst sal gaan, deur die Heilige Gees en Woord, dat hy ons sal dra in ons geloof, dat hy ons sal beskerm teen gevare, dat hy ons sal beskerm teen die bose se aanslag, dat hy ons sal opbou in ons geloof, dat hy ons rus en vrede sal gee in die beloftes van die Woord, dat u ons sal seën in al ons werk wat ons moet doen. Here, hou ons toch vast in u hande, en dra ons dan toch, ons vra dit net om Christus ontwille. Amen.